Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení výslechem dalšího obviněného Rudolfa Margolia. Žádám, aby byl předveden. Vaše jméno je Rudolf Margolius. Pokud se týče vašich osobních údajů, probíral jsem je s vámi, když jsem vám sděloval žalobu a den hlavního líčení. Pokud se týče těchto osobních údajů, máte nějaké doplňky nebo změny? Vše zůstává tak, jak jsme to spolu sepisovali. Ano?
Ano.
Rozuměl jste žalobě?
Ano, rozuměl.
Rozuměl jste, z jakých trestných činů jste viněn žalobou?
Ano, rozuměl.
Tak řekněte mi stručně, ale obsažně, v čem shledáváte svoji vinu?
Doznávám svou vinu v tom, že jsem byl členem protistátního spikleneckého a špionážního centra v Československu, řízeného Rudolfem Slánským. Pro podvratnou činnost mne získal Evžen Lebl, který mne v březnu 1948 zapojil přímo do protistátního centra. Podle instrukcí protistátního spikleneckého centra jsem prováděl na úseku zahraničního obchodu rozsáhlou špionážní a záškodnickou činnost směřující k rozvrácení československého hospodářství. Ve snaze spoutat československé hospodářství s kapitalistickým západem sjednávali jsem obchodní dohody tak, aby byly nevýhodné pro Československo. Prosazovali jsem, aby zahraničním kapitalistům byly placeny dluhy za jejich, respektive náhrady za jejich znárodněné kapitálové účasti v Československu. Dále, aby byly placeny kapitalistické dluhy z předválečné, z předmnichovské republiky. Schvaloval a prosazovali jsem provádění různých ztrátových transakcí, které znamenaly těžké poškozování československého hospodářství. Špionážní a záškodnická činnost našeho spikleneckého centra byla zaměřena k rozvrácení československého hospodářství s konečným cílem restaurace kapitalismu v Československu.
Je to všechno, v čem shledáváte svoji vinu?
Ne, pane předsedo.
Dále?
Doznávám dále svou vinu v tom, že až do svého zatčení jsem udržoval špionážní styky s představiteli imperialistických států a jejich rozvědek. Byly to zejména Vera Michaels-Deanová, ředitelka takzvané americké výzkumné organizace pro zahraniční politiku, Foreign Policy Association. Dále s představitelem britských imperialistů Conny Ziliakusem, s britským lordem Strabolgim a jeho partnerem, židovským mezinárodním obchodníkem a emigrantem z Československa, sionistou Brennerem. Dále s představitelem švédských kapitalistů, bývalým vyslancem v Československu, Otto Wilhelmem Wintrem.
Pro koho jste jejich prostřednictvím pracoval?
Prostřednictvím těchto agentů a těchto představitelů západních imperialistů jsem předával americké a anglické rozvědce důležité podrobné informace o československém národním hospodářství a zejména o situaci v československém zahraničním obchodě. Ještě. Činil jsem to záměrně a vědomně a dávali jsem tak západním imperialistům tajný a důležitý materiál, abych jim tak umožnil zasahovat do československého hospodářství. Dále přiznávám svou vinu v tom, že v zájmu západních imperialistů jsem všemožně brzdil rozvoj vzájemných hospodářských styků mezi Československem a Sovětským svazem a lidovými demokraciemi s úmyslem otrhnout Československo od demokratického tábora a podřídit je vlivu západních imperialistů. Přitom jsem vědomně a záměrně ignoroval příslušná usnesení a rozhodnutí Rady vzájemné hospodářské pomoci. Konečně přiznávám svou vinu v tom, že k úspěšnému uskutečňování nepřátelských a zločinných cílů naší spiklenecké organizace jsem využíval nepřátelských, sionistických a emigrantských elementů v československé zahraniční zastupitelské obchodní síti. Pomocí vysokých provizí a různých machinací v dovoze a vývoze získávala takto za mé pomoci zrádná emigrace v kapitalistickém západě finanční prostředky, aby mohla provádět svou rozvratnickou činnost proti Československé republice. Proto jsem také přistupoval a vyhovoval různým návrhům a požadavkům emigrantů zástupců, abych jim poskytoval a byly takto za mé pomoci jim poskytovány nejrůznější výhody, zejména v nejvyšších provizích, cenách a nejvýhodnějších platebních podmínkách při obchodování s Československem. Jsem vinen také tím, že jsem v řadě případů napomáhal nepřátelům lidově demokratického Československa k emigraci do kapitalistického světa.
To by byl souhrn skutků zakládajících vaši vinu.
Ano.
Než přejdeme ke konkrétům, rozumíte?
Ano.
Tak nám ještě vysvětlete, co bylo příčinou toho a jak jste se dostal na tu cestu boje proti lidově demokratickému Československu.
Moje podvratná a nepřátelská činnost proti lidově demokratickému Československu vychází vlastně z mého starého nenávistného postoje k revolučním snahám dělnické třídy a proti komunistické straně. V tomto postoji jsem byl vychováván od dětství jak svými rodiči, tak i příbuznými a celým buržoázním prostředí, ve kterém jsem vyrůstal. Pocházím z židovské kapitalistické rodiny. Můj otec byl spolumajitelem firmy Bratří Margoliové, velkou obchodu textilním zbožím v Praze 1 a měl zastoupení několika německých ašských továren na textilní zboží. Byl také členem židovské zednářské lože Hort. Moje matka byla v té době členkou sionistické organizace VIZO. Rovněž většina mých příbuzných byli aktivními sionisty a po válce se také vesměs vystěhovali do kapitalistického světa, hlavně do Izraele. V důsledku třídního postavení mých rodičů a příbuzných a v důsledku jejich nacionalistického zaměření jsem byl vychováván ve vysloveně židovském, nacionalistickém a sionistickém duchu. K vývoji, k vytvoření mého charakteru spolupůsobil i vliv různých reakčních organizací, jichž jsem byl členem.
A kterých organizací jste byl členem?
Ve 14 letech jsem se stal členem sionistické organizace Hagibor. Později během vysokoškolských studií jsem se stal členem židovského nacionalistického spolku Kaper a ještě na střední škole jsem se stal členem reakční americké organizace IMCA. V jejímž klubu Vatra jsem se scházel ze synky reakčních a boháčských rodin, tedy z mládeží pocházející ze stejného prostředí, jako jsem byl já.
Kdy jste vstoupil do Komunistické strany Československa?
Když vstoupil jsem do Komunistické strany Československa v roce 1945, v té době jsem nejenom nesouhlasil s programem Komunistické strany, ale byl jsem jejím nepřítelem. Chtěl jsem si tehdy zajistit včas výhodnou pozici. Využil jsem přitom skutečnosti, že nepřátelské elementy, které vnikly do aparátu Komunistické strany, napomáhaly a přímo podporovaly v pronikání buržoázních a zejména židovsko-buržoázních elementů do strany i do funkcí ve státním a hospodářském aparátu. V této příležitosti jsem využil i já k tomu, abych se vetřel do Komunistické strany.
Dovolíte, soudruhu předsedo. Obviněný Margolije, jakým způsobem jste podvedl Komunistickou stranu Československa?
Uváděl jsem o sobě nepravdivé údaje. Ještě dokonce v životopise, který jsem předložil sekretariátu ústředního výboru Komunistické strany v roce 1950, jsem uvedl nepravdivé údaje o svém původu a také o svých pohnutkách ke vstupu do strany. Údaje o tom, že můj otec byl levým sociálním demokratem a že mne vychovával v marxistických zásadách a že tato výchova mého otce spolu s pobytem v koncentračních táborech byly ideologickými pohnutkami ke vstupu do strany, tyto údaje byly nepravdivé a vymyslel jsem si je k tomu, abych oklamal vedení Komunistické strany.
Vy jste se zmínil o tom, že do Spiklenského centra vás získal Eugen Leibl. Když jste se s Leiblem seznámil?
S Leiblem jsem se seznámil na podzim roku 1946. V té době jsem se stal členem sekce pro zahraniční obchod při Národohospodářské komise při ústředním výboru Komunistické strany. V té době jsem byl bezvýznamným referentem pro zahraniční obchod Ústředního svazu československého průmyslu. Během své práce v sekci pro zahraniční obchod NHK hned na počátku jsem poznal, že Leibl usiluje o nejenom o udržení, ale o zvětšení závislosti československého zahraničního obchodu na kapitalistickém západě.
A vám to konvenovalo?
Ano, mě to plně konvenovalo, to odpovídalo mým nepřátelským názorům. A Leibl toto poznal a od té doby také se o mne začal zajímat. Během spolupráce a z řady rozhovorů, soukromých rozhovorů, které jsem s Leiblem měl v té době a kdy se mne Leibl vyptával v těchto rozhovorech na můj původ, na mé styky se zahraničím, na můj vztah ke kapitalistickému světu a tak dále, poznal Leibl můj nepřátelský poměr k lidově demokratickému zřízení a mé prozápadnické zaměření. To také bylo důvodem, nebo jedním z hlavních důvodů proto, že mne Leibl v roce 1947 přímo prosadil do výboru Komise pro zahraniční obchod při ústřední plánovací komisi. Od té doby nejenom jednak vzhledem ke svému nepřátelskému poměru ke Komunistické straně, A také ovšem z pocitu určité zavázanosti Kleblovi, že mne prosadil do této funkce při ústřední plánovací komise, jsem plně podporoval nepřátelskou linii spoutávání československého zahraničního obchodu s kapitalistickým světem, kterou Lebel v komisi uplatňoval.
Vy jste byl tedy ve velmi úzkém styku s Leblem.
Ano, v té době vznikl mezi námi velmi úzký přátelský vztah. Tento vztah nespočíval, neopíral se jen o naše stejné nepřátelské zaměření a o naše stejné prozápadnické zaměření, ale opíral se i o náš stejný buržoázní původ. Toto během tohoto našeho přátelského styku, který trval až do února 1948 a pak ovšem i později, jsem si byl jasně vědom toho, že Lebel používá tohoto našeho styku k tomu, aby si ověřoval, do jaké míry skutečně jsou nepřátelské mé názory, a ověřoval si takto prostě můj nepřátelský vztah, nepřátelský poměr k lidově demokratickému zřízení. Jak jsem vypověděl, tento náš přátelský vztah trval až do února 1948 a krátce na to potom mne Lebel zapojil do protistátního spikleneckého centra.
A teď vylíčte, za jakých okolností k tomu došlo?
Musím uvést ještě před mým konkrétním zapojením do protistátního centra se konala porada na sekretariátu ústředního výboru komunistické strany u Frejky, a to v jeho pracovně na sekretariátu UVKSČ. V této poradě byl přítomen kromě mne ještě Lebel a Goldman. Frejka nám tehdy řekl, že hovořil se Slánským o příští orientaci československého zahraničního obchodu. Tlumočil nám direktivu Slánského, že orientace zahraničního obchodu má zůstat únorovými událostmi nezměněna, to jest má být prováděna tak, jak byla prováděna pod vedením Rybky. Řekl, že naším úkolem v zahraničním obchodě je nejen udržet, ale rozšiřovat tuto orientaci československého zahraničního obchodu směrem na kapitalistický západ. Z toho, co nám Frejka, z této linie, kterou nám Frejka na základě direktivy Slánského uložil, jsem viděl zcela jasně, že Frejka chce naším prostřednictvím a v naší spolupráci provádět nepřátelskou linii směřující k zvyšování závislosti československého hospodářství na kapitalistickém západě. A to, že chce provádět tuto nepřátelskou linii nejen tak nezměněně, jak ji prováděl Rybka, nýbrž ještě ve větším rozsahu a ve větším tempu.
Vy jste dosáhl v této době, to jest po únoru 48, vysokého postavení, ano?
Ano. Krátce po tomto rozhovoru mi telefonicky oznámil Lebel, že jsem byl jmenován přednostou kabinetu ministra zahraničního obchodu. Řekl mi v tomto telefonickém rozhovoru, abych ihned přišel na ministerstvo a abych ho navštívil. Hovořil jsem s ním v jeho pracovně, byl to soukromý rozhovor a Lebel mi tehdy při této příležitosti řekl, že mne vybral a prosadil do funkce v zahraničním obchodě v dohodě s Frejkou, a to proto, že během naší dosavadní spolupráce se přesvědčil o tom, že plně souhlasím a podporuji jeho politiku, jeho linii orientace československého zahraničního obchodu na kapitalistický západ. Hovořil se mnou o našem stejném původu a stejném prozápadnickém zaměření a vyslovil přesvědčení, že mu budu dobrým společníkem.
Hovořil právě při této příležitosti s vámi, ale byl docela otevřeně o té nepřátelské činnosti?
Ano, o naší příští nepřátelské činnosti hovořil se mnou naprosto otevřeně. Řekl mi, že musíme, že naším hlavním úkolem je provádět zahraniční obchod tak, jak nám bylo uloženo Frejkou na nedávné poradě, to jest v orientaci na kapitalistický západ a tak, jak tlumočil znovu přímo slova Frejkova, že nejde jenom o udržení, nýbrž o rozšíření této orientace na kapitalistický západ.
Vás tedy řídil Lébl a když byl Lébl zatčen, tak jste pracoval pod čí vedením?
Krátce po Léblově zatčení, bylo to v prosinci 1949, jsem hovořil s Frejkou. Frejka mi tehdy řekl, že zatčení Lébla je dílem našich nepřátel a že Léblovo zatčení, respektive Léblova, že Léblovo zatčení znamená pro nás téměř nenahraditelnou ztrátu. Řekl mi, že se přičiní ze všech svých sil, aby dosáhl propuštění Lébla za tím účelem, aby byla udržena naše pozice v zahraničním obchodě. Já jsem při této příležitosti řekl Frejkovi, že má záškodnická činnost do té doby byla řízena Léblem, respektive, že jsem od Lébla dostával přímé pokyny ke své nepřátelské činnosti. A řekl jsem mu, že nevím, jak mám dále postupovat. Frejka mi řekl, že se nemám ničeho obávat a že mi bude pomáhat a usměrňovat mne. Od té doby jsem postupoval v tomto směru podle Frejkových pokynů, přičemž jsem si byl vědom toho, že má záškodnická nepřátelská činnost nebyla řízena jen Léblem a po jeho začení Frejkou, nýbrž i lidmi z vyšších míst.
Koho ti myslíte?
Rudolfa Slánského. Frejka i Lébl mi dávali přímé pokyny k provádění mé nepřátelské činnosti. Říkali mi například, že je třeba sabotovat usnesení Rady vzájemné hospodářské pomoci, že je třeba tvrdě postupovat vůči lidově demokratickým státům, že v Radě vzájemné hospodářské pomoci je třeba prosazovat volnost pro obchodování Československa s kapitalistickým západem.
Volnost v jakém smyslu? Volnost k takovému obchodování, které je škodlivé pro československé hospodářství?
Nejen pro československé hospodářství, ale ve svých důsledcích pro celý demokratický tábor.
Takovouto volnost?
Ano, takovouto volnost. Přitom se odvolávali Frejka i Lébl na to, že tato rozhodnutí jsou přímo činěna Slánským, že jde o rozhodnutí Slánského. Kromě toho jsem věděl také z rozhovoru s Léblem a Frejkou, že všechny hlavní, nejdůležitější otázky naší nepřátelské linie jsou řešeny přímo se Slánským. O řídící roli Slánského při provádění naší nepřátelské činnosti jsem viděl také z toho, že se souhlasem Slánského byly prosazeny na vedoucí místa ve státním i hospodářském aparátu nepřátelské elementy, zejména židovští buržoázní nacionalisté a sionisté.
Mluvil jste právě o těchto skutečnostech někdy s Leblem?
Ano, hovořil jsem s Leblem o tom v průběhu roku 1948, myslím, že to bylo někdy ke konci roku 1948, kdy se jednalo o prosazení takovýchto právě elementů. Šlo zejména o, jak jsem říkal, o židovské buržoázní nacionalisty a sionisty na vedoucí místa v úseku zahraničního obchodu, do společnosti i do ministerstva. Tehdy při tomto rozhovoru jsem vyslovil obavu, zda není nápadné, že většina těchto dosazovaných lidí do funkcí v zahraničním obchodě jsou lidé židovského původu. Lebl mi tehdy řekl, že se nemám ničeho obávat. Musím ještě dodat, že tuto obavu jsem vyslovil proto, poněvadž jsem se obával toho, že tímto způsobem by mohlo dojít k odhalení naší nepřátelské činnosti. Lebl mi tyto obavy rozptýlil tím, že řekl, že tito lidé jsou právě dosazování, vybírání a prosazování do funkcí Slánským, Frejkou a jim, to jest Leblem, a to právě pro svůj původ a pro svůj úzký vztah ke kapitalistickému světu. Lebl tehdy zdůraznil, že právě tito lidé pro svou povahu jsou zárukou při provádění naší orientace v zahraničním obchodě směrem na kapitalistický západ. Zdůraznil také, že ze stejného důvodu jsem byl do funkce vybrán i já. Řekl mi dále, že Slánský a Frejka, kteří jsou stejného židovského buržoázního původu, prosazují lidi stejného druhu i na vedoucí místa ostatních úseků československé státní správy a do hospodářských úseků.
A bylo vám to potvrzeno, tento váš názor?
Ano, to jsem viděl velmi brzo na to, v začátkem roku 1949, kdy Slánský prosadil řadu jednak židovských buržoázních nacionalistů, sionistů, trockistů a jiných nepřátelských elementů do funkcí náměstků ministrů. Tak například sionista Bedřich Rajcin se stal náměstkem ministra národní obrany, sionista Ervin Polák náměstkem ministra vnitra, sionista Otto Fischl náměstkem ministra financí, sionista Bedřich Levčík náměstkem ministra sociální péče, sionista Josef Goldman náměstkem ministra předsedy státního úřadu plánovacího, židovští nacionalisté a trockisté Hajdu a London, náměstky ministra zahraničních věcí, trockista Schwab, náměstkem ministra národní bezpečnosti, staří kapitalističtí služebníci a sabotéři československého průmyslu Ivan Holý a Svatopluk Rada se stali náměstky ministra průmyslu. Já jsem byl jmenován náměstkem ministra zahraničních věcí a jiní.
Pokud se týče nyní hlavy tohoto spiknutí Rudolfa Slánského, jak jste se přesvědčil, že opravdu od něho vychází ty nitky, kterým jaksi tu celou síť zatahuje?
O tom jsem se přesvědčil jednak z rozhovoru s Frejkou a Leblem a později i z příležitostného rozhovoru se Slánským. Totiž někdy ke konci roku 1948 jsem hovořil s Leblem a Frejkou o obchodování se Švédskem. Lebl i Frejka mi tehdy říkali, že je nutno udržet a rozšířit československou závislost na dovozu švédských rud. A v důsledku toho, že je třeba, aby Švédsku byla přiznávána určitá výjimečná pozice v československém zahraničním obchodě. Nedlouho na to, na začátku roku 1949, jsem se zúčastnil zájezdu do Moskvy na první zasedání Rady vzájemné hospodářské pomoci, a to společně s Frejkou, s ministrem zahraničního obchodu Gregorem a se Slánským. Při této cestě ve vlaku bylo hovořeno také o dovozu ze Švédska, hlavně respektive bylo hovořeno o potřebě rud pro československé hutě. A Slánský tehdy řekl, že musíme udržet a rozšířit dovoz rud ze Švédska, a to proto, že československé hutě jsou právě na tyto rudy zařízeny. V důsledku toho vyvozoval, že je nutno bezpodmínečně udržet, a nejen udržet, ale i rozšířit obchod ze Švédskem.
Jaké cíle jste sledovali v tom spikleneckém centru?
Nepřátelská činnost našeho spikleneckého centra, kterou jsme sledovali rozvrácení československého hospodářství, byla zaměřena na ohrožení nejdůležitějších úseků československého hospodářství pro výstavbu socialismu. Za tím účelem, abychom umožnili dosažení těchto nepřátelských cílů, snažili jsme se zabránit přestavbě československého průmyslu směrem na těžký. Snažili jsme se ochromit výstavbu jednotlivých, a to nejdůležitějších, výrobních sektorů. Snažili jsme se uzavřít cestu jakémukoli rozvoji vlastní surovinové základny. Dále jsme se snažili o to, aby byla nejenom udržena, nýbrž rozšířena závislost československého hospodářství na kapitalistickém západě. A aby byl rozbíjen vztah a hospodářská spolupráce mezi Československem a Sovětským svazem a lidovými demokraciemi s úmyslem otrhnout Československo od demokratického tábora a podřídit je takto vlivu západních imperialistů.
Co bylo konečným cílem?
Konečným cílem naší nepřátelské činnosti byla restaurace kapitalismu v Československé republice.
O co jste usilovali, abyste dosáhli tohohle cíle?
Zatím, aby bylo dosaženo restaurace kapitalismu, usilovalo naše spiklenecké centrum o to, aby ovládlo vedení v komunistické straně i ve vládě. A proto také Slánský prosazoval na vedoucí místa jednotlivých úseků nepřátelské elementy, zejména z řad židovských nacionalistů a sionistů, jak jsem o tom vypovídal.
To nedělal jenom Slánský, to jste dělali všichni.
Ano, to jsme dělali všichni, to
jsme
dělali všichni poslánského vedení,
já vám
právě
předložím,
tak jsem to dělal já.
Předložím vám některé posudky, které právě byly základem pro takovéto rozestavování. Tak o Léblovi. Vylíčil jste ho jako zavělého nepřítele.
Ano.
A tak to odpovídá pravdě.
Ano.
A když jste měl podat vyjádření o tomto Léblovi, co jste o něm napsal? Přečtu vám to, aby se vyjádříte. Posudek o Léblovi. Superlativ s velkým S. Lébl skutečně po všech stránkách je velkou osobností, výborným straníkem a dobrým člověkem. A tak dále. Psal jste tento posudek?
Ano, psal.
Vidíte. A zase doktor Markus, ten dal posudek vám. A doktor Markus zase vylíčil vás rovněž superlativ. On to tam ovšem neříká přímo superlativ, jak vy jste tam emfaticky sám napsal o Léblovi, ale říká o vás, že jste velmi energický, iniciativní, široký politický rozměr, daleko nadprůměrný formát a může zastávat v zájmu strany kterékoliv význačné místo v zahraničním obchodě. Tak to zase psal Markus o vás. A vy jste se mu revanšoval a napsal jste zase posudek o doktoru Markusovi. Skvělý marxista, bezvýhradně oddaný straně, velmi bystrý, má velké vývojové možnosti, hodí se na kterékoliv vedoucí místo. Tak těmito falzifikáty jste provedli ten podklad pro to rozšachování elementů nepřátelských. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak. Tak jsme prováděli, jeden druhému jsme takto pomáhali a prosazovali jsme nepřátelské elementy na vedoucí místa ve všech úsecích, my na zahraničním obchodě, jiní zase na ostatních úsecích, tak, aby právě mohla být prováděna nepřátelská naše linie.
Ruka ruku mila. Obviněný Margolie, vy jste se na počátku své výpovědi zmínil o tom, že jste provozoval špionáž. Vypovídejte podrobněji o vaší špionáži.
Na začátku roku 1949 jsem dostal pokyn od Lébla, abych přijal Veru Michaels-Deanovou, ředitelku takzvané americké výzkumné organizace pro zahraniční politiku, Foreign Policy Association, a abych ji informoval o československém národním hospodářství a o československém, zejména z hlediska zahraničního obchodu. Přijal jsem Deanovou ve své kanceláři na ministerstvu zahraničního obchodu a v rozhovoru jsem jí poskytl špionážní informace. Vyzradil jsem jí zejména důležité údaje z československo-sovětské obchodní dohody a dále zejména podíl československého vývozu na obchodu s demokratickým táborem. Kromě toho jsem jí důvěrně řekl, že československý tisk sice píše o ohromném rozvoji vzájemné hospodářské spolupráce se Sovětským svazem a lidovými demokraciemi, že však naším přičiněním a naším úsilím je udržována závislost na kapitalistickém západě.
Čili vy jste jí informoval, když jste jí toto sdělil, že je tady centrum.
Ano.
Pokračujte.
Řekl jsem jí, že nejen, že chceme udržovat, že udržujeme závislost, ale že usilujeme i o rozšíření této závislosti. Den po tomto rozhovoru jsem jí poslal dopis do hotelu Alkronu, kde jsem jí vyzradil další tajné informace, a to hlavně o rozsahu dovozu bavlny ze Sovětského svazu a o procentu určenému pro výrobu textilií, které měly být dováženy na základě dohody do Sovětského svazu ke krytí dovozu surovin. Zároveň jsem jí vyzradil procento určené pro výrobu textilií pro vlastní potřebu a procento z této sovětské bavlny k výrobě textilií na vývoz do kapitalistického světa. Kromě toho jsem v dopise uvedl objem vývozu textilního a kožedělného zboží do demokratického tábora.
Předkládám vám dopis, který jste psal té paní Deanové. Je to váš dopis z 30. března 1949 a je v něm obsaženo toto. S odkazem na naši včerejší rozmluvu posílám vám následující informace o našem obchodu se Sovětským svazem. V roce 1949 doveze Československo a nyní následují konkrétní data v absolutních číslech. Dále vám předkládám dopis, kde táž paní Vera Michaels-Deanová vám 27. května 1949 z New Yorku píše: vážený pane Margolie, chtěla bych vám poděkovat za vaši pomoc a tak dále, a vyjadřuje vám tady zvláštní díky za ty poskytnuté informace. Vyjádřete se k těmto dokumentům, jsou to ty dokumenty, o nich jste právě vypovídal?
Ano. Ano, to je dopis, který jsem psal. To je dopis, který jsem psal Deanové po rozhovoru, jak jsem o něm vypovídal, ano. A její odpověď.
Ano. Je to její poděkování za ano. To, že jste jí poskytl špionážní informace. Nám je také známo, že jste udržoval špionážní spojení s rozvědkami dalších imperialistických zemí. Vypovídejte o tom, kterých.
Ano, byl jsem také ve styku s rozvědkou britskou. V roce, na začátku roku 19, bylo to koncem roku 48 nebo na začátku roku 1949, jsem obdržel dopis legačního tajemníka československého velvyslanectví v Londýně Pavla Kavana, kterým žádal o podání informací o československém zahraničním obchodě anglickému poslanci členu laboristické strany Conny Ziliakusovi. K tomuto dopisu Pavla Kavana byl přiložen seznam konkrétních dotazů, konkrétních požadavků Ziliakuse. Poněvadž jsem do té doby nic nevěděl o Ziliakusovi, obrátil jsem se na Lébla a žádal jsem ho o vyjádření, jak mám postupovat v této záležitosti. Lébl mi vysvětlil, že Ziliakus je starý, zarytý odpůrce komunismu a že svým válečným a poválečným koketováním s komunistickou stranou Anglie a s lidově demokratickými státy pouze zastírá své staré nepřátelství proti Sovětskému svazu a celému demokratickému táboru. Řekl mi, abych dotazy Ziliakuse zodpověděl a abych ještě před vypracováním zprávy se spojil s Frejkou. To jsem učinil a potom mi Lebl i Frejka dali pokyn, abych co nejpodrobněji zodpověděl všechny dotazy Ziliakuse a abych zejména zdůraznil náš mimořádný zájem na rozšíření obchodu s Velkou Británií. Z těchto pokynů jsem jasně viděl, že mám vypracovat zprávu, jednak špionážního charakteru a v duchu naší nepřátelské koncepce spoutávání československého zahraničního obchodu s kapitalistickým západem. Ve zprávě jsem potom vyzradil Ziliakusovi zejména vliv diskriminačních opatření Velké Británie na československý zahraniční obchod, hlavně tísnivou situaci, do které se dostávalo Československo při opatřování liber potřebných k nákupu surovin. Dále jsem mu vyzradil důležité úzké profily, to jest hlavní suroviny, které Československo dováželo z Velké Británie. Vyzradil jsem mu stav i rozsah závislosti československého hospodářství a jednotlivých sektorů na Velké Británii. A nejen to, vyzradil jsem v dopise nejen existující závislost jednotlivých sektorů, ale i závislost, která může být vytvořena v jednotlivých sektorech na Velké Británii. Při té příležitosti jsem mu také prozradil zejména mimořádný zájem na dovozu nejdůležitějších surovin, zejména vlny, bavlny, juty, kaučuku, barevných kovů, chemikálií a investičních zařízení.
Byl jste si vědom, jak v případě Dinové, tak v tomto případě ohledně Zeliakuse, že skutečnosti týkající se právě věcí zahraničního obchodu jsou státní tajemstvím?
Ano, byl jsem si toho vědom.
Byl jste si vědom, že měli zůstat i utajeny?
Byl jsem si toho vědom.
A že bylo vaší povinností vzhledem k vašemu vysokému postavení toto tajemství zachovávat?
Ano, byl jsem si toho vědom.
Pokračujte.
V případě Zeliaka jsem si byl jasně vědom toho, že jde o špionážní zprávu, která přináší prospěch britským imperialistům a že Zeliakus je agentem. Tato povaha Zeliakuse mě byla zjevná z toho, co mi o něm řekl Lebel a i z dotazů, které Zeliaku skladl z jeho zájmu na tyto důležité tajné otázky československého zahraničního obchodu.
Co jste teďka dělal, když jste vypracoval tuto podrobnou zprávu pro Zeliakuse?
Po vypracování jsem tuto zprávu zaslal Frejkovi. Zapomněl jsem ještě uvést, že Frejka mi ve svém pokynu výslovně řekl, abych napsal tuto zprávu přímo anglicky. Zaslal jsem ji Frejkovi a potom byla tato zpráva zaslána prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí kurýrní cestou do Anglie na československé velvyslanectví. O tom, že došla a že byla odevzdána Zeliakusovi, jsem se dověděl později od Kavana v létě 1949, kdy mi Kavan v Londýně řekl, že zprávu Zeliakusovi dodal a že Zeliakus s ní byl velmi spokojen.
Tahle cesta té zprávy, té špionážní zprávy, ta je velmi charakteristická pro metody vaší práce. Vy jste zneužívali svých legálních základen, vy jste zneužívali svých postavení. Tak navenek to vypadalo. Ambasáda zaminy ob zaminy, ano. A ve skutečnosti to bylo pár špionů, kteří vlezli do těchto orgánů, ano?
Ano.
Byl to Kaván a za ním Zeliakus, byl jste to vy, byl to Frejka a tak dále.
Ano.
A tímhle způsobem vy jste také maskovali tu svoji činnost. Ano. Až nikoho by ani nenapadlo, že můžete takhle, abych řekl, drze špionáž provádět, pravda?
Ano. Pravda.
Jaké další špionážní zprávy jste podával pro Zeliakuse?
V létě 1949, když jsem byl v Londýně jako předseda československé delegace, která jednala s Velkou Británií o dohodě obchodní, platební, náhradové a finanční, předal jsem Zeliakusovi prostřednictvím Kavana další špionážní zprávu o průběhu jednání a o potížích, s nimiž se delegace při jednání setkává. I tato zpráva byla pro anglické kapitalisty velmi užitečná a důležitá, poněvadž jim umožnila, aby zvýšili svůj tlak na Československo, zejména při náhradovém jednání a při jednání o zaplacení starých předmnichovských a válečných dluhů.
Jednal jste s Kavanem o Zeliakusovi také jindy?
Ano, zapomněl jsem vlastně uvést, že ještě předtím, než jsem odejel do Anglie, byl Kavan na návštěvě v Praze A řekl mi při této příležitosti, navštívil mě na ministerstvu zahraničního obchodu a řekl mi, že Ziliakus velmi naléhá na vypracování a odeslání zprávy, o kterou žádal. To jde o tu prvou zprávu. A Kavan mi také řekl o tom, že Ziliakus má zejména zájem na tom, aby byl informován o vlivu diskriminace, o československých možnostech obchodních a o připravovaném obchodním jednání. Tuto zprávu vlastně dostal jednak v té původní zprávě a jednak, pokud jde o jednání, dostal své informace ode mne v Londýně, jak jsem o tom vypovídal.
Já vám předkládám obviněný Margolije dva snímky a vyjádřete se, koho na těchto snímcích poznáváte.
Na obou snímcích je britský lord Strabolgi, vysoký anglický důstojník, agent anglické rozvědky, s kterým jsem byl ve styku.
V jakém styku?
Ve špionážním styku.
Vypovídejte o něm.
S lordem Strabolgim, jak jsem řekl, vysokým anglickým důstojníkem a agentem anglické rozvědky a s jeho partnerem, židovským mezinárodním obchodníkem, emigrantem z Československa, sionistou Leo Brennerem, jsem se dostal do styku v roce 1948, kdy mne s nimi spojil Lebel. Strabolgi a Brenner přijeli tehdy na návštěvu do Československa. Lebel mi řekl, že odůvodnil tuto návštěvu vůči vedoucím činitelům tím, že jde o přátele Československa, Lidově demokratického Československa a že nám chtějí a mohou také pomoci při získávání liber. Ve skutečnosti, že však jde o lidi, kteří chtějí proniknout do československého hospodářství za tím účelem, aby mohli získávat co nejširší informace hospodářského charakteru. Lebel mi dále řekl, že Strabolgi i Brenner mají velmi úzký vztah k židovským magnátům Rothschildům a že Brenner má velmi rozsáhlé styky se světovými židovskými kapitalistickými kruhy. Lebel tehdy hovořil o tom, že v důsledku této pozice Strabolgiho i Brennera jsou oba dva jakýmisi přirozenými spojenci našimi při provádění naší nepřátelské linie spoutávání zahraničního obchodu s kapitalistickým západem. Řekl mi, že mu mám pomáhat k tomu, aby byli zapojeni do československého zahraničního obchodu a že jim také mám poskytovat všechny informace, na které se budou dotazovat. Potom bylo, přijeli do Československa v květnu 1948 a při jednání, které v květnu 1948 bylo vedeno v bytě ministra zahraničního obchodu Gregora, jsme s Leblem zaměřili své úsilí k tomu, aby skutečně Strabolgi i Brenner byli zapojeni do československého zahraničního obchodu. úvěr, který Brenner při této příležitosti poskytl a který sám o sobě byl velmi nevýhodný pro vysokou provizní i úrokovou sazbu, byl prakticky jen pomůckou Brennera a Strabolgiho, aby mohli navázat trvalý styk s československým zahraničním obchodem, za kterým se skrývala pak příští špionáž a rozvratnictví. Od té doby, to jest od května 1948, jsem takto navázal styk s Brennerem a Strabolgim, hlavně s Brennerem, a podávali se mu od té doby špionážní informace, zejména o úzkých profilech československého zahraničního obchodu.
Tohle špionážní spojení jste udržoval jenom v Československu nebo i za hranicemi?
I v zahraničí. K nejintenzivnějšímu špionážnímu styku mezi mnou a Strabolgim a Brennerem došlo během obchodně politických jednání v Londýně v létě 1949. Před mým odjezdem do Londýna jsem dostal pokyn od Lébla, abych navštívil po příjezdu do Londýna Strabolgiho a Brennera a abych je informoval o tom, že uzavřením dohody ve skutečnosti sledujeme zájem britských kapitalistů, kterým tímto způsobem bude umožněno zvýšení zisků, zaplacení náhrad za znárodněné účasti v Československu, zaplacení starých kapitalistických dluhů z předměchovské republiky a z válečného období. A konečně, že tím i sledujeme zvýšení československé závislosti na Velké Británii. Po příjezdu do Londýna hned v prvních dnech jsem se spojil se Strabolgim a Brennerem a informoval jsem je podle pokynu Lébla. Požádali jsem je také, aby informovali Rothschildy o tom, aby informovali Rothschildy, že uzavřením dohody mohou získat náhrady za znárodněné vítkovické železárny a aby proto podporovali uzavření dohody. S Brennerem jsem byl ve styku po celou dobu obchodně politických jednání od začátku června do začátku října 1949 a prostřednictvím Brennera jsem právě podával zprávy i Strabolgimu o průběhu obchodně politických jednání. S Brennerem jsem byl ve stálém styku, jak jsem uvedl, stýkal jsem se s ním jednak v jeho bytě, kde jsem ho navštěvoval, měl jsem s ním častý telefonický styk, stýkal jsem se s ním na různých recepcích a tak dále. A při těchto příležitostech na žádost Brennera jsem mu sděloval další špionážní informace o československém zahraničním obchodě. Vyzradili se mu tak úzké profily, to jest dovoz hlavních surovin z Velké Británie, stav i rozsah závislosti československého hospodářství na dolarové, librové oblasti a celém kapitalistickém světě i rozsah, jakým je vlastně tato závislost snižována dodávkami z demokratického tábora do Československa. Vyzradili se mu různé vývozní možnosti důležitého československého zboží do kapitalistického světa, způsob provádění obchodu se Sovětským svazem a s Čínou a tak dále. Podobné informace.
Vesměs to byly informace, které obsahovaly skutečnosti, jež vláda tajila, ano?
Ano, je tomu tak.
A informace, o nichž jste se vy dozvěděl z toho důvodu, že jste zastával vysokou funkci v ministerstvu zahraničního obchodu.
Ano.
Kdy jste udržoval spojení s Brennerem ještě po této době, po těch jednáních? Jak dlouho?
Ano. Udržoval jsem s Brennerem tento špionážní styk prakticky od května 1948 až do roku 1950, ještě v průběhu roku 1951.
Ještě loni.
Ještě loni, ano. Bylo mi jasné, že tato špionážní má spolupráce s Brennerem je pro něho i pro britské imperialisty velmi cenná. Brenner sám se o tom několikrát zmínil v tom smyslu, že řekl, že jeho spolupráce je velmi usnadněna tím, že ve vedení zahraničního obchodu v Československu jsou takoví lidé, jako jsem já a Lebl.
Něco podobného, jako vám, jak jste vypovídal, říkal Lebl, abyste se podíval, že jsou lidé vašeho zaměření všude.
Ano, ano, přesně tak.
A to právě hrálo dohromady i uvnitř toho centra, i ven na tyto kruhy, na tyto elementy.
Ano. Přitom Brenner věděl, bylo mu úplně jasno, že důvodem mé spolupráce je nepřátelství. Je mé nepřátelství vůči lidově demokratickému zřízení. Přesto si udržoval mou přízeň tím, že mi dával různé dary, jako krabice nylonových punčoch, soupravu plnicího pera, krejonu, hostil mne a tak dále.
Tak byl také velmi spokojen s vaší činností.
Ano.
Jako Ziliakus.
Ano.
Jenže Brenner vám to vyjádřil i materiálně,
ano,
že vám dával tyto pozornosti.
Ano.
Ale on vám také něco sliboval, ne?
Ano. On při jednom rozhovoru mi říkal, hovořil o tom, že jsem velmi jaksi dobrý znalec zahraničního obchodu a říkal mi, že takoví lidé, jako jsem já, jako je Lebl, že by je velmi dobře mohl umístit ve svých podnicích, on měl několik podniků, a že by mohli tam fungovat jako vedoucího úředníci. Tím mi přímo nabízel jaksi funkci ve svém podniku pro případ, že bych se rozhodl utéct z Československa.
Obvinění Margolie, vyšetřováním bylo zjištěno, že jste prováděl svoji nepřátelskou podvratnou činnost také v zájmu švédských kapitalistů. Vypovídejte o tom.
Podvratnou činnost ve prospěch švédských kapitalistů jsem prováděl prostřednictvím bývalého švédského vyslance v Československu Otto Wilhelma Wintera. O Wintrovi jsem věděl, že udržuje styk s Leblem, Geminderem a Slánským. S Wintrem mne seznámil Lebl v roce 1948. V průběhu našich styků od roku 1949 až do roku 1951 jsem vyzrazoval Wintrovi různé důležité špionážní údaje o československém zahraničním obchodě, zejména o stavu příprav na obchodně politická jednání se Švédskem. Přitom jsem ho hlavně upozorňoval na zranitelná místa, kterých mohli Švédové použít proti Československu. Winter projevoval obzvláštní zájem na československých jednáních s Rothschildy ohledně dolu Freja. Tento důl byl vlastnictvím vítkovických železáren, které před válkou patřily židovským magnátům Rothschildům. Poněvadž jsem neměl zájmu na tom, aby důl Freja připadl lidově demokratickému Československu, vyzradil jsem Wintrovi stav jednání a řekl jsem mu, že osud Freji je v rukou Švédska a že jestliže švédská vláda nezasáhne, připadne důl Československu.
Jakým způsobem Wintr využil zejména této zprávy?
Nedlouho po této špionážní informaci vydala švédská vláda zákon o zestátnění dolů patřících cizincům. Přitom jediným takovým dolem ve Švédsku byla právě Freja. To jest vydala zákon speciálně na tento důl. V důsledku toho bylo Československo přinuceno, aby prodalo Freju, a to za velmi nevýhodných podmínek, takže tím vznikly pro Československo ohromné ztráty. Kromě toho využívali Švédové i ostatních informací, které jsem Wintrovi vyzradil, a využívali vůbec mého postupu při jednáních s Wintrem, kterým jsem sledoval poškození československého hospodářství. Tak například v letech 1950 a 1951 dodávali, nebo zavázalo se Švédsko k velkým dodávkám železných rud na základě dohod sjednaných mezi Československem a Švédskem. V průběhu plnění těchto dohod zarazilo Švédsko dodávky železných rud a také zastavilo odběr československého zboží a vynucovalo si tímto způsobem, aby byly odebírány švédské lehké spotřební výrobky. Při jednáních s Wintrem jsem přistupoval na tyto odběry spotřebního zboží, abych takto ukázal Švédům přímou zranitelnost československého hospodářství. Tak byly do Československa dováženy v těch letech ledničky, dojičky, vysavače, radioaparáty a tak dále. Na druhé straně Švédsko dostávalo z Československa výrobky velmi důležité a cenné a i strategické povahy, tak například v přístavní jeřáby do několika švédských přístavů, válený materiál, důležitá strojní zařízení a dokonce i vojenská zařízení, jako například dělostřelecké zaměřovače a takzvaný povelový přístroj pro dělostřelecké baterie námořní.
To byly všechno důsledky vašich špionážních zpráv podávaných Wintrovi, kterými jste odhaloval zranitelná místa, a na ty se potom zahraniční kapitalisté soustředovali a poškozovali naše hospodářství.
Je tomu tak, ano.
Je tomu tak?
Je tomu tak, ano.
Vy jste špionážní styk udržoval ještě s dalšími osobami?
Ano. Ze své funkce náměstka ministra zahraničního obchodu jsem přicházel do styku s řadou představitelů kapitalistických firem. Při těchto jednáních s nimi jsem jim vyzrazoval různé důležité údaje o československém zahraničním obchodě za tím účelem, abych jim umožnil poškozování československého hospodářství a abych jim takto umožňoval prospěch, abych umožňoval prospěch kapitalistům a jejich obohacování.
Vyčte nyní, jaká záškodnictví jste prováděl v oblasti zahraničního obchodu jako člen Spikleneckého centra.
Za účelem uskutečnění našich zločinných úmyslů vedoucích k restauraci kapitalismu v Československu snažilo se naše Spiklenecké centrum o provádění podvratné činnosti na všech úsecích československého hospodářství. Přitom zejména aktivizovalo naše Spiklenecké centrum záškodnickou činnost na úseku zahraničního obchodu, poněvadž na tomto poli byla možnost přímo svazovat československé hospodářství s imperialistickým táborem. Prostřednictvím mne a Lébla naše Spiklenecké centrum organizovalo a provádělo na polinii zahraničního obchodu řadu záškodnických akcí, které směřovaly k spoutávání československého zahraničního obchodu a celého československého hospodářství s kapitalistickým západem a zároveň na druhé straně, které směřovalo k rozbíjení vztahů s demokratickým táborem s úmyslem otrhnout Československo od demokratického tábora. V tomto směru byla prakticky nezměněně prováděna nepřátelská linie kliky Beneše a Rybky, nezměněně ve své povaze, avšak ještě ve větším rozsahu a ve větším urychlení.
A nebezpečněji, poněvadž do února bylo známo, že tam je Rybka a po únoru byla domněnka, že tam je kdo?
Že tam je komunistická strana,
že tam jsou poctiví budovatelé. A zatím tam byli
nepřátelé. A zráci.
No jak tomu bylo nyní po únoru?
Po únoru prováděli jsme orientaci dále, jak jsem uvedl, nezměněnou, rybkovskou, ovšem ještě ve větším rozsahu a urychlení, tak, jak jsem o tom již vypovídal, že nám to uložil Frejka na základě direktiv Slánského na poradě ke konci února 1948.
Pokračujte.
Podle těchto nepřátelských direktiv, podle této nepřátelské linie zaměřené k tomu, aby byla rozšiřována československá závislost na kapitalistickém západě, aby bylo spoutáváno československé hospodářství s imperialistickým táborem, jsem také prováděl svou nepřátelskou činnost na úseku zahraničního obchodu. Velikými takovými akcemi, které sledovaly spoutávání československého hospodářství s imperialistickým táborem, byla takzvaná akce Iberal a akce nazývaná dolarovou ofenzívou.
Vypovídejte o té akci Iberal podrobně.
Akce Iberal vznikla na začátku roku 1948 z iniciativy bývalého vyslance Izraele v Československu Avriela. Avriel se objevil v Československu již v roce 1947 pod jménem Iberal a ve skutečnosti tehdy organizoval sionistické organizace v Československu. Organizovala, řídil sionistické organizace v Československu. S Avrielem Iberálem jsem měl já i Lébl stálý styk, při kterém jsme nijak nezakrývali, že jsme nepřátelsky, že máme nepřátelský vztah k lidově demokratickému zřízení.
Jaký byl smysl a cíl té akce Iberál?
Akce Iberál, prováděná v Československu naším spikleneckým centrem pod řízením amerického agenta sionisty Iberála a ve spolupráci se světovými sionistickými a zejména americkými sionistickými kruhy a židovskými kapitalisty směřovala k úplnému spoutání československého hospodářství s imperialistickým táborem, zejména se Spojenými státy. Pomocí akce Iberál měla být zejména zabrzděna přestavba československého průmyslu na těžký. Proto právě za tímto účelem snažil se Lébl o sjednání a uzavření úvěrů prostřednictvím židovských kapitalistů a sionistů ve Spojených státech. Tímto způsobem měla vzniknout finanční a hospodářská závislost na Spojených státech. Průmysl měl být závislý v dodávkách surovin i v dodávkách důležitých strojních investičních zařízení ze Spojených států. Závazkem splácet úvěr výrobky lehkého průmyslu do Spojených států jsme si vytvořili argument k udržování a dalšímu rozvíjení československého lehkého průmyslu a argument k sabotování přestavby celé struktury československého průmyslu a hospodářství.
Kdo na to měl vydělat?
Američtí sionisté, židovští kapitalisté ve Spojených státech a další nepřátelské emigranty, zejména z řad československé emigrace. Ti měli být v rámci této akce Iberál, se měli stát hlavními odběrateli, dodavateli a zprostředkovateli v obchodování s Československem. Tím jsme jim přímo chtěli umožnit nejenom ohromné zisky, ale přímo další poškozování československého hospodářství.
To jste věděl už tenkrát?
Ano, to jsem věděl tenkrát.
A aktivně jste se účastnil této akce?
Ano.
Proč jste to dělal?
Za účelem poškození československého hospodářství.
Jako člen spikleneckého centra. Předkládám vám fotografii. Vyjadřete se, koho na ní poznáváte.
Na fotografii je inženýr Alex Taub, představitel amerických sionistů a americký agent, s kterým jsem v létě 1948 projednával spoutávání československého zahraničního obchodu a hospodářství se Spojenými státy prostřednictvím sionistických organizací. Inženýr Alex Taub byl v Československu již od roku 1946 a prováděl záškodnickou a špionážní práci zejména jako poradce Fabingera v automobilovém průmyslu.
Co jste vy věděl o tom Taubovi? Z jeho minulosti?
Z jeho minulosti jsem věděl o tom, věděl jsem, že je sionista, že byl představitelem General Motors ve Spojených státech a
že dřív, než se stal Fabingerovým poradcem, byl poradcem v Čankajškově hlavním štábu.
To jsem nevěděl.
To jste nevěděl.
Jsem nevěděl, ale stejně jsem znal, i když jsem toto nevěděl, znal jsem jeho nepřátelský vztah a k Lidově demokratickému Československu a jeho záměr poškozovat Československo v zájmu amerických imperialistů z jednání, které jsem s ním měl v roce 1948.
Jak vy jste s ním, s tímto americkým špionem pracoval?
V létě 1948 jsem se s ním sešel na poradě společně s Leblem a projednávali jsme právě zapojení sionistických organizací a židovských kapitalistů do československého zahraničního obchodu za účelem rozvrácení československého hospodářství. Dohodli jsme se s Taubem, že Taub vypracuje konkrétní plán na uskutečnění této akce, což Taub také učinil.
Předložím vám nyní program akce Iberál. Tak je to označeno. Je to dokument, který je datován 18. června 1948, autor Alex Taub, hotel Esplanád, Praha 2. A v tomto programu jsou uváděny dvě sekce, sekce propagační, sekce provádění, a je tam uváděno, že bude nutno v každé obci vytvořit komitet, který by navštívil židovské obchodníky, že celý ten plán je založen na obchodní logice a že bude uspořádána výstava v Miami na Floridě, kde se schází na 200 tisíc bohatých Židů a mnoho obchodníků na prázdniny. Že to bude podnik důležitý pro obchodní podnikání. Znáte tento dokument? Je to ten, o kterém jste hovořil, ten Taubův organizační plán? Originál anglický je vzadu. Toto je překlad.
Ano, to je plán Iberál, tak jak jsem o něm vypovídal, že měl být, že jsme se na něm dohodli s Taubem, že ve spolupráci s Iberálem, s představitelem sionistů, jej vypracuje a předloží.
Předkládám vám další fotografii. Koho na této fotografii poznáváte?
Na fotografii poznávám Ehudu Avriela, bývalého vyslance Izraele v Československu, amerického agenta, představitele sionistů. S Iberálem, který se předtím nazýval, jak jsem již vypovídal, Iberál. S Avrielem Iberálem jsem přišel do přímého styku v létě 1948, krátce po jednání s inženýrem Taubem, a to na poradě na Ministerstvu zahraničního obchodu společně s Leblem a ministrem zahraničního obchodu Gregorem. Na této poradě jsme se s Iberálem dohodli na zapojení, konkrétně na zapojení sionistických organizací a židovských kapitalistů do československého zahraničního obchodu a na tom, že Iberál, respektive Avriel, provede tuto organizaci, toto zapojení sionistických organizací a židovských kapitalistů ve Spojených státech. To vlastně, tento rozhovor do určité míry už souvisel i s dalším potom záškodnickým plánem dolarovou ofenzivou.
Nyní vám předložím váš záznam, který jste skoncipoval, podepsal, je datován 12. října 1948. Jedná o dosavadním průběhu takzvaného programu Iberál. Jde mi o to, abyste mi vysvětlil tu věc, že část textu zněla původně takto. Doktor Felix, to je ten Felix Doron, zdůraznil, že Izrael má stále ještě velký zájem na tom, aby našemu, to znamená československému, zahraničnímu obchodu a našemu hospodářství bylo pomoženo. Tato část je škrtnuta o té pomoci československému zahraničnímu obchodu a je tady stručně, ale také úplně jasně řečeno, na zdárném provedení akce Iberál. Tak proč byla změněna tato formulace v tom záznamu? Nejprve se tam hovořilo o pomoci československému obchodu a pak je tam naplno řečeno toto vypuštěno na zdárném provedení akce Iberál. To jste odhazovali už masku. Škrtal jste to vy. To zdár, a vpisoval na zdárném provedení akce.
Vpisováno je tom mnou.
Proč jste škrtal údaj, že ta akce má pomoci československému hospodářství?
Tady v tomto případě už nešlo vůbec o žádné maskování. Toto byl záznam o jednání s Felixem Doronem,
ano.
Kterým jsem oznamoval...
Tam už jste prostě tu zástěrku, že jde o pomoc našemu zahraničnímu ano. obchodu, mezi sebou ovšem úplně strhli.
Ano, a tím záznamem jsem právě oznamoval to, že Iberál v Paříži jedná s americkými sionisty o jejich zapojení do československého zahraničního obchodu. Právě to už vlastně je akce dolarová ofenzíva, která je
dolarová ofenzíva rozjetá. Popište tuto dolarovou akci. Co bylo její podstatou?
Dolarová ofenzíva ve své podstatě znamenala velké zvýšení vývozu výrobků lehkého průmyslu do Spojených států prostřednictvím sionistických organizací a židovských kapitalistů ve Spojených státech pod rouškou opatřování dolarů. Ve skutečnosti šlo při této akci o další vytváření závislosti na Spojených státech. Suroviny dovážené ze Spojených států a z ostatního kapitalistického světa byly určeny k výrobě lehkých výrobků a toto zboží zase bylo pak vyváženo do Spojených států. Přitom tento vývoz do Spojených států byl spojen s ohromnými ztrátami, poněvadž ceny byly velmi nízké, ztrátové a v mnohých případech byly nejenom hluboko pod přejímacími cenami, ale i pod výrobními cenami.
Kdo vypracoval návrh této dolarové ofenzívy?
Návrh dolarové ofenzívy jsem vypracoval já ve spolupráci se sionistou Karlem Finkem a s Leblem. Od Lebla vím, že instrukci vypracování návrhu dolarové ofenzívy dal Rudolf Slánský. Velmi dobře si vzpomínám také na to, že Rudolf Slánský v té době k úspěšnému provádění dolarové ofenzívy dal pokyn vedoucím krajským tajemníkům komunistické strany, aby dohlíželi ve svých krajích ve výrobě na to, aby bylo ve zvýšené míře vyráběno zboží, které v rámci této dolarové ofenzívy mělo být vyváženo na kapitalistický západ.
Předkládám vám elaborát. Je nazvaný Vývozní ofenzíva do Spojených států severoamerických a je tam podrobně uvedeno, jak má býti dolarová ofenzíva prováděna a zejména je tady vysloveno několik požadavků. že je třeba provést školení ve speciálních kurzech, že je třeba propagovat v Československu vývoz do Spojených států prostě za každou cenu, jak jste sám uvedl, ztrátově, že je možno výhodně použít sympatii židovských příslušníků ve Spojených státech a uplatňovat heslo pomoc Izraeli, reaktivovat obchodní komory československo-americké a tak dále. Je to elaborát, který jste vy vypracoval?
Ano. To, na ten elaborát si velmi dobře vzpomínám, poněvadž, jak jsem vypovídal, jsem ho sám vypracoval. To byl elaborát, to byl návrh dolarové ofenzívy do Spojených států, o kterém jsem vypovídal.
Ano. V materiálu, který máme k dispozici, jsou též různé záznamy. Ty jste nevyhotovoval vy, ale viděl jste je, parafoval jste je. Jsou to záznamy o jednání s Komisí pro židovské otázky při sekretariátu UVKSČ, které jednají o využití vlivu světového židovstva pro československý zahraniční obchod. Řekněte, jakou úlohu hrála tato komise v nepřátelských akcích spikleneckého centra Rudolfa Slánského.
Komise pro židovské otázky byla zřízena při sekretariátu ústředního výboru komunistické strany Rudolfem Slánským za tím účelem, aby jednak umožňovala, jednak zakrývala náš styk se sionistickými organizacemi v kapitalistických státech.
Dále vám předkládám teď dopis bývalého obchodního přidělence Karla Finka. Vy už jste se o něm zmínil, že jste spolu s ním vypracovával návrh dolarové ofenzívy. Je to Finkův dopis ze 16. září 1948 a popisuje vám opatření, která prováděl ve Spojených státech severoamerických v souvislosti s dolarovou ofenzívou. Je zde zase celá řada informací, zejména o tom, jakým způsobem tato akce byla Finkem rozjížděna a co navrhuje. Vyjádřete se k tomuto dopisu.
Ano, já si na ten dopis vzpomínám. To je dopis Karla Finka, který jsem obdržel v roce, začátkem roku 1949 a který je ve skutečnosti potvrzením toho, že Karel Fink jako obchodní přidělenec ve Spojených státech postupoval při provádění dolarové ofenzívy, o které jsem vypovídal, podle instrukcí a směrnic, které dostal ode mne a od Lebla. Ve smyslu těchto instrukcí byly zejména zřizovány ve Spojených státech velké konsignační sklady, na kterých jsme udržovali po řadu měsíců zboží a toho pak později využili američtí kapitalisté a zejména právě nepřátelské elementy sionistické, emigrantské a tak dále zapojené v československé zahraniční obchodní síti k tomu, aby obstavovali toto zboží. Fink také podle prostřednictvím Finka byly také zapojovány podle našich instrukcí do československého zahraničního zastoupení sionistické emigrantské živly nejen jako zástupci, nýbrž jako vedoucí těchto skladů, jako vedoucí afilací, reprezentací a tak dále. Fink podle našich instrukcí prováděl tímto způsobem rozšiřování zastupitelské sítě po celém území Spojených států a konečně prováděl podle našich směrnic i velkou propagační činnost, kterou jsme způsobili československému hospodářství nejen politické, ale hospodářské ztráty a škody.
To je tak všeobecné propagační činnost. Co to bylo konkrétně?
Bylo to zejména uspořádání výstav.
Ano, vy jste pořádali celou řadu výstav, které stály mnoho a mnoho milionů. A ten doktor Fink, o kterém vyprávíte, vám 4. května 1949 psal. Ten dopis vám předložím k vyjádření. A ten Fink se tady přímo cynicky vyjadřuje, když jste byli tak mezi sebou, důvěrně, když vám psal nejdražší Rudolfe a podpisoval se tvůj Karel. Na rozdíl od té oficiální korespondence. Píše vám o jedné té výstavě, ta byla v New Orleansu. O té ti bude vyprávět on sám, totiž jiný člověk, než přímo Fink. Stálo to, píše vám Fink, za všechny peníze, hlavně když jsem to já neplatil. Tak takhle cynicky se Fink na to, jak vy jste tak nazval, kulatě propagační činnost, díval. Ano? A podívejme se, obviněný Margoli, ještě vůbec na celý efekt této akce. K tomu dopisu, co uvedete?
Ano,
je to dopis?
To je dopis Finka, ve kterém se právě velmi cynicky vysmívá zkrachované výstavě v New Orleansu, která byla uspořádána kromě ještě dalších výstav v Bostonu, v New Yorku,
ano,
kde všechny tyto výstavy stály, jak jste uváděl, milionové částky,
ano,
a které způsobily ztráty a i politické poškození.
Pro vás to byla podařená švanda. Tak to nemůžeme přijít tím jenom nákladná propagační činnost. Tak toto musíme vidět. A teď ten výsledek, obviněný Margolie. Prokuratura má z vyšetřování k dispozici posudky o jednotlivých vašich akcích. A zejména pokud jde o ty výstavy v Bostonu, New Yorku, New Orleansu, konstatuji z toho posudku, vy se k tomu vyjádřete, že tyto výstavy stály skoro 9 milionů korun. 8 milionů 807 575 korun. A přitom výsledek prakticky nebyl žádný, respektive výsledek byl takový, že po této celé ofenzívě vývoz zboží do Spojených států při srovnání za první pololetí 49, za stejné pololetí 48 před zahájením dolarové ofenzívy poklesl na 81%. Je to tak?
Ano, je to tak.
Tak to byl celý ten efekt. Export poklesl na 81% a přitom byla vyhozena spousta milionů. Tak to znamenalo jenom řadu velkých škod, velkých ztrát. Jaké jiné záškodnické činy jste k poškození Československa prováděl s židovskými kapitalistickými kruhy?
V roce 1948 jsem společně s Leblem prosazoval škodlivý návrh izraelského sionisty a československého emigranta doktora Heslaina. Podle tohoto návrhu měla být z Československa poskytnuta pomoc při výstavbě tuškárny v Palestíně. Pod zámínkou, že jde o vývoz starých zařízení, jsme společně s Leblem prosazovali, aby byly do Palestíny vyvezeny stroje z národního podniku Kohinor Hartmut v Českých Budějovicích právě pro zřizovanou tuškárnu v Palestíně. Z tohoto našeho záškodnického záměru byla uskutečněna jenom část, to jest vyškolení několika sionistů, kteří potom emigrovali do Palestíny v národním podniku České Budějovice. Toto vyškolení jsme tuto část jaksi našeho nepřátelského záměru jsme provedli v dohodě s ředitelem, s tehdejším ředitelem národního podniku Kohinoor Hartmut Vollprachtem. Vývoz strojů, které měly hodnotu přes 10 milionů korun, se nám nepodařilo uskutečnit, poněvadž náš nepřátelský záškodnický záměr byl odhalen z vyšších míst.
Vaše nepřátelské záměry byly odhaleny dělnictvem. Dělnictvo vám zabránilo provést toto záškodnictví. Dělnictvo, právě dělníci v Českých Budějovicích viděli, že tady se provádí sabotáž. Ti vám tam zabránili v tom, abyste ty stroje vyvezli. Ten náklad na školení stál také statisícovou částku. To byla efektivní škoda. Ale daleko větší škoda byla právě v tom, že tady se měl zaškolit člověk do speciální výroby československé. A to jste vy si přáli. Na druhé straně, když šlo o lidově demokratické státy, jaký jste měli poměr?
Záporný.
Záporný, nepřátelský. Jaká zařízení se vám podařilo vyvést do Izraele?
V letech 1948 a 1949 v době emigrace židovských buržoázních elementů z Československa do Palestíny byly se souhlasem a vědomím takzvané bezpečnostní komise pro zahraniční obchod při sekretariátu ústředního výboru komunistické strany, v které jsem byl já, Lebel, sionista Fischl a sionista Planer, vyvezeny pod zámínkou starých strojů, nepotřebných strojů, byly vyváženy dobrá strojní zařízení, velmi dobře použitelná v Československu, do Izraele. Tato strojní zařízení většinou pocházela z továren patřících bývalým československým kapitalistům, sionistům, kteří emigrovali do Palestíny nebo hodlali emigrovat a kterým jsme takto umožňovali, aby znovu nabyli výrobní prostředky, které buď byly znárodněny, nebo prostě jejichž vývoz nebyl povolen při jejich normální emigraci.
Jak velké byly škody, které tím vznikly?
Tím jsme způsobili československému hospodářství mnohamilionové škody, proto poněvadž tyto stroje byly vyváženy, jak jsem uvedl, jako staré, že za velmi nevýhodných cen, za velmi nevýhodných podmínek. A kromě toho nebyly to tedy jenom finanční ztráty, nýbrž i přímo hospodářské ztráty, poněvadž bylo Československo zbavováno důležitého strojního zařízení, jehož mohlo být využito na jiných místech.
Vy jste uzavřeli obchodní dohodu s Izraelem v roce 1950. Vypovídejte o ní.
Tato dohoda s Izraelem, která byla uzavřena v roce 1950 pod mým vedením, je rovněž záškodnickým aktem směřujícím proti československému hospodářství. Škodlivost této dohody spočívala hlavně v tom, že 17% hodnoty vývozu československého zboží do Izraele muselo být podle této dohody kryto z majetku zanechaného československými emigranty československými emigranty do Palestíny v Československu.
Řekněte to tak výrazně, co to prakticky znamenalo?
Znamenalo to prakticky, že 17% československého vývozu zůstalo nezaplaceno.
Ano.
A na druhé straně byl umožněn převod majetku zanechaného emigranty v Československu, převod majetku, jehož vývoz nebyl československou vládou povolen. Kromě toho měla dohoda další nejen nevýhody, nýbrž poškozovala i jiným způsobem československé hospodářství. Připustil jsem, aby v této dohodě byly přijaty kontingenty na vývoz důležitého československého zboží, jako strojních zařízení, cukru, řeziva, papíru, valeného drátu a podobně do Izraele, přičemž tento vývoz vedle spotřebního zboží, které bylo vyváženo do Izraele, měl být placen jen z malé části v dolarech a většinou v clearingu, to je s dodávkami izraelského zboží, hlavně ovocem, což nebylo nutností pro Československo a což znamenalo poškozování.
Jak se vám podařilo, jak to bylo možno, že jste takovéhle škodlivé dohody uzavírali? Vy jste věděli, že Československo se neuzavírá obchodním dohodám s kapitalistickými státy. To vám bylo známo.
Ano.
Ovšem, že musí být určité předpoklady. Jaké? Jaké, že to musí být dohody, kterým se neuzavíráme, které vítáme?
Musí to být dohody, kde je stojících na zásadách vzájemné rovnosti, výhodnosti obou strany a samozřejmě zachovávání suverenity obou strany.
Ano,
dohody, které přinášejí nejen jedné straně, už oběma stranám přinášejí prospěch, který je vyvážen v rovnováze.
Rovnoprávnost stran, vzájemné výhody, tak tyto zásady. A takovým dohodám s kapitalistickými státy se neuzavíráme, pravda?
Ano.
Ale vaše záškodnictví spočívalo v čem?
Moje záškodnictví spočívalo v tom, že při obchodních dohodách s kapitalistickými státy jsem podřizoval zájem Československa zájmu imperialistických států, zájmu kapitalistických států.
Záškodnicky jste to prováděl, poněvadž toto podřizování jste maskoval, to jste zatajoval před rozhodujícími činiteli.
Ano, zatajoval jsem to tím, že jsem tvrdil, že tato dohoda je nutná nebo užitečná proto, aby Československo obdrželo buď důležité zboží nebo volné devizy a podobně. Takovýchto argumentů bylo používáno k oklamání vedoucích činitelů.
Je známo, že nejen s Izraelí, ale i s jinými kapitalistickými státy jste uzavíral obchodně politické dohody, které poškozovaly Československo.
Ano.
Prosím, o této otázce budeme hovořit po přerušení, to jest po době asi 15 minut. Posaďte se.